Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Marijos mokyklos Kauno filialo tarnautojai, aš Renata,
Birutė,
Raimondas,
brolis Andžej Kapucinas iš Paulo vienuolyno.
Ir šiandien mes skaitysim pirmo gavėnio sekmadienio evangeliją ir dalinsimės su jumis įžvalgomis, kurios kils nagrinėjant šią evangeliją. Tai kviečiu pradėti mūsų susitikimą brolio Andžejų maldą.
Vardant Dievo, Tėvo ir Sinaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Viešpatie, prašom, atsiūsk mums savo dvasę, šventąją dvasę, kad mes išgirstum, ką tu nori mums pasakyti, kad mes dalintumės tavo žodžių taip, kaip tu nori, kaip tu mums sakai. Tai, kad tu mums sakai, kad mes skleistum tavo šlovę, o ne mūsų šlovę, kad mes skleistum tavo evangeliją, tavo gerąją naujieną, dalintumės su visais tai, kad tu mums nori pasakyti.
Ačiū, broli Andžejau, tai kviečiu Raimondui tave perskaityti šią evangeliją.
Iš evangelijos pagal Morkų. Netrukus dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje 40 dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną. Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją.
Tai pirmiausia, kol pradėsim dalintis, tokia įvada verta pasakyti. Kontekstą, kokiam kontekste ši ištrauka parašyta Evangelijoje. Pirmiausia, norėčiau pasakyti tokią pastabą, kas naudoja magnifikato, tai gali pastebėti, kad ten parašyta, kad čia iš Mato evangelijas. Tai ten yra klaida, nes iš tikrųjų čia iš Morkaus evangelijas. Bet pats tekstas yra teisingai parašytas magnifikate. I tas fragmentas tai Morkaus evangelija, pirmas skyrus, eilutės nuo 12 iki 15. Prieš to, pirmame skyriuje, Morkaus evangelijoje, parašyta apie Jėzaus krikštą. Jėzus yra pakrikštytas Jordane. Tai padarė Jonas krikštytojas Jėzui. Ten Jėzus išgirdo tie žodžiai iš dangaus. Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Ir po to girdim tie žodžiai, kokie dabar mes išgirdom ir dalinsimės. Kad dvasia Jėzų paakino nukeliauti į dykumą. Reiškia, Jėzus pakrikštytas, ką tik pakrikštytas, išeina į dykumos. O po to jis iš dykumos išeina skelbti gerąją naujieną, tai kaip girdėjom, ir dar po to, kai jau šiandien tas fragmentas baigėsi, kad Jėzus kviečia atsiversti ir tikėti Evangeliją, o po to jau pašaukia pirmųjų savo mokinių, pirmųjų apaštalių. Tai toks kontekstas Evangelijoje. Ir dar vienas dalykas, kad liturginis kontekstas irgi labai svarbu. Kada mes girdim tą Evangeliją? Tai būtent yra pirmas gavėnio sekmadienis. Ir bažnyčioje girdim tą Evangeliją pirmo gavėnio sekmadienį. Tai reiškia, kad bažnyčia mums duoda, o iš tikrųjų tai pats Dievas mums duoda tą žodį, per bažnyčią, bažnyčioje, liturgijoje, kad mes gavenio pradžioje, kad mes irgi pradėtum tą gavenio dykumoje, kaip ir Jėzus pradėjo skleisti atsivertimą, skelbti Evangeliją nuo dykumos, nuo maldos dykumoje, tai bažnyčia kviečia mums atsiversti ir rodo, kad tai vyksta būtent dykumoje gavenio kaip dykuma. Tai tokia įvada.
Ačiū, broli Andžejau, už įvadą. kviečiu pasidalinti, jei kilo galbūt klausimų, kokių ar įžvalgų, pasidalinkime.
Pirmiausia, tai iš tos tokios žmogiškos pusės man norisi reaguoti, kad, na, atrodo, prieštarauja mano vidus, taigi Jėzus buvo Dievas. Tai nors suprantu, kad gal Dievas mums duoda tokius suspaudimo laikotarpius, tokias dykumas, auklybos tikslais, kad mes vat atsiverstume. Bet kam Jėzui reikia tos dykumos? Taigi jisai jau Dievas, jisai jau atsivertęs, jisai jau tiki Evangeliją, jisai viską tą jau žino. Ir jam to užgrūdinimo ir to tokio sustiprinimo turbūt, nu jam iš tiesų tai turbūt net nėra poreikio tam. Tai atrodo, kad, na va, Dievas yra meilė, ar ne? Tai tas Jėzus ir galėtų praleisti savo dienas bent jau iki to jau atpirkimo momento, iki to savo didžiosios kančios momento, tai jis galėtų praleisti tas savo dienas taip, nu, kad jam tos dienos būtų tiesiog rožėm klotos ir jisai galėtų gyventi džiaugsme, malonėje, nu, tokioj, nu, malonėtis tiesiog tuo gyvenimu, nes man tai tikrai toksai žmogiškas prieštaravimas kyla, toksai sukyla mano vidus žmogiškas. Nu, kam dar Dievui reikia kankintis? Nežinau, gal turit kas nors kokių įžvalgų, kam to reikia?
Man tai ta evangelija rodo, kad Jėzus tapo žmogumi ir nori būti solidarus su manim, kai aš patiriu gundimus, pagundas įvairių kasdien. Tai Jėzus, kuris tapo žmogumi, nenori būti kitoks, nenori būti geresnis, ta prasme, geresnių sąlygų negu aš. Ir jis irgi patyrė įvairių pagundų. Ir išeina į dykumą, kad būtent patirti, jis pats nori patirti tai, ką mes žmonės patyrėm kasdien, tos įvairių pagundų.
Mums be abejo irgi kyla įvairiausių kartais prieštarų arba tam tikrų klausimų, kodėl taip, nes iš tikrųjų mes esame žmonės turintys pažeistą prigimtį ir šitoj tokioj žemiškoj tikroviai ne visada teisingai viską ir suprantam. Todėl visais atvejais iš tikrųjų Viešpats Jėzus yra mums pavyzdys savo gerąja žinia ir savo buvimu to meto, kas per Evangeliją mes žinom žemėje ir jo visi šitie, na, veiksmai, poelgiai, liudijimai, tiesa apie išlaisvinimą, apie laisvę. Va, iš tiesų dėkingas dalykas, kad mums katalikų bažnyčia pateikia metų bėgyje, sudėliodami tą visą liturginį laiką ir tie atskiri tam tikri momentai, kad tai mes karts nuo karto, kaip žmonės esantys nepastovus, užmaršus ir vėl reikalaujantys nuolatinio atsinaujinimo, pateikia tuos vėl Jėzaus išganimo istorijos tuos momentus, va štai gavėnios laikas, tai kaip sustojimas, susimąstymas, mūsų pačių gyvenimo prasmės, nežinau, gal ir misijos be abejo, veiklos, ką mes dar padarėm, ką galim padaryti, iš viso, ko mano gyvenimo prasmė, mano buvimas čia žemėje ir panašiai, toje aplinkoje, kurioje iš čia esu arba užimant tam tikras pareigas. Tai va, yra tam tikras neliūdėsio tikrai, jokių būdų neliūdėsio. Viešpats nugalėjo mirtį, nugalėjo viską, nugalėjo, jis mus atpirko. Bet va toks susimąstymas, sustojimas dėl Dievo, ką jis padarė mums kaip žmonėms, kūriniams. Ir tas mūsų toksai, sakyčiau, be liūdėsio, bet su tom tikru sustojimu ir apmąstymu, va būtent šito išganimo laiko, Jėzaus išganimo, to reiškisi. Bus ir džiugių dalykų, bus sėkminės, bus taip, tikrai, kur festum, šventė, džiaugsmas. Va, tai ačiū Dievui, kad per bažnyčią, vesdamas ją, mums kalba tokiu būdu ir taip. Na, o šita vieta, Evangelijos ištrauka, tai pati pradžia, irgi gal toks būtų, sakyčiau, kaip pavyzdys, kad prieš kažką tai darant, na, sustok, apmastyk, kaip galėtum padaryti, taip kaip supranti, tu žmogau, tą, ką ketini daryti, kaip gyventi ir panašiai. Tai vat yra Jėzaus pavyzdys toks, kad mes esam žemiško tikrovėje, jisai turėdamas žmogišką prigimtį, nes Dievas ir žmogus 100% yra, tai jis taipogi patyrė tos, turėdamas kūną, žmogiškus jausmus ir visą tą patyrė aplinką, jo tuo pačiu ir šetono gundimą. Tai va, ką mes viską patiriam, tai tas pavyzdys, kad prašykime, kad vestų mus tiesiog dvasia, be jos mes busim per silpni. Maždaug tiek.
Ačiū, Raimundai. Išties palietė man svarbią temą, palietė misijos, prasmės klausimą, šventosios dvasios veikimo, reikalingumo klausimą ir man iškilo mano gyvenime tam tikri momentai, kuriuose aš jaučiausi tarsi dykumoje, ir šiuo metu tam tikrą prasme jaučiuosi kaip dykumoj. Bet apie šiuo metinį tai sugrįšiu vėliau. O noriu pasidalinti tuo, kad, kas iškyla dabar, kad atsimenu prieš 7 metus, kai aš buvau išvykusi į Ukrainą į misijų mokyklą ten esančią, mokymus, kurie buvo 3 mėnesius, atsimenu, Viešpats tarsi kalbėjo, kad aš kviečiu tave į meilės puotą, ir tie 3 mėnesiai man buvo be galo sunkus, aš klausdavau Dievo, kur čia tavo meilė slypi, Dieve, man čia taip sunku, kad nežinau, ar aš noriu tokios meilės iš tavęs, nes aš tavo meilį įsivaizduoju tokią kaip, na, kaip kačiuko, švelnę tokią meilę, besiglaustančią, tik tais, aišku, nesidraskančią. Ir vienas brolis man sako, Renata sako, tai yra dykuma, apsivalymas ir tau jinai reikalinga. Tikrai, kiekvienas mes savo gyvenime patiriam tam tikras dykumas, kur atrodo, matom tikslą, matom savo misiją, bet yra labai sunku išbūti. Tačiau tai yra reikalinga, kad kaip tas vynmedis būtų apgenėtas, nuo nereikalingų dalykų išlaisvintas, tam, kad duotų dar daugiau vaisių. Tai ir šis Jėzus gundimas dykumoje iš tiesų yra prieš Evangelijos skelbimą, prieš visus išgydymus, kaip matau, verčiant puslapius sekančios Evangelijos skyriuose. Ir tai yra svarbu ir man asmeniškai, tam, kad aš atsižadėčiau tų stabų, kurios buvau pasistačius per laiką, kuriuos garbinau, tam, kad atsisakyčiau vidinių prieštaravimų, kurie kyla, kad galbūt tie takai kreivi išsitiesintų, mano mintys išsitiesintų, požiūris į save, į gyvenimą, galų gale prioritetų gyvenime persidėliojimas, kas man svarbiausia iš tiesų yra. Tai gal tokį konkretų pavyzdį, aš neseniai pakeičiau darbą ir kažkaip nesitikėjau, kad bus taip sunku persiorientuoti iš vienos darbovietės į kitą. Aš tikėjausi, kad bus daugmaž taip pat kaip ir anoj darbovietėj, nes pareigos tai praktiškai tos pačios, tik kita darbovietė. Ir dėja, taip nebuvo, kaip aš tikėjausi, ir daug dalykų nebuvo, kaip aš tikėjausi, ir mano lūkesčiai vienas po kito griuvo. Pradėjau kelt klausimus, tai kam aš čia esu, kodėl aš čia perėjau į šitą darbovietę, aš nenoriu šitą diskomfortą. Ir matau, kad tai labai panašu į dykumą, kur išeini, ir nebeturi tų įrankių, kurios turėjai prieš tai savo komforto aplinkoj. Ir čia jau reikia išmokti įvaldyti kitus įrankius, išmokti paleisti tai, kas buvo sena, ir leisti šventai dvasiai dovanoti tai, ką jinai nori dabar naujo dovanoti. Naujai išmokti bendrauti su kolegom, prisitaikyti, naujai atrasti būdų, kaip susidėlioti savo darbo laiką. prisitaikyti prie situacijų, kurios nėra tokios, kokiu aš norėčiau. Ir dažnai aš galvoju, kad tikrai aš noriu tą Dievą įrėminti į savo rėmus ir nepagalvoju, kad turėtų būti kaip tik atvirkščiai. Turėčiau klausti, Dieve, kaip tu nori, kokiais kriterijais tu nori, kad aš vadovaučiausi, ko tu trokšti šioje situacijoje. Tai man asmeniškai ta dykuma tokia nemaloni, gundanti pabėgti, tikrai gundė labai pabėgti. Aš paliksiu, aš išeisiu, aš susirasiu kitą vietą, kuri man bus komfortiškesnė, bet jeigu man pasiūlo, tada aš suabejoju, nes aš pagalvoju, o gal vis dėlto didesnė vertė ten, kur esu dabar. Ir galim kiekvienas iš mūsų savęs paklausti, jeigu išgyvenate, gerbimi Marijos radijo klausytojai, kokią nors situaciją, kur diskomfortas, bet jaučiate prasmę, kad ten turite būti. Tai nekalbama apie diskomfortą tokį, kur, na nežinau, tokia,
nepakeliama.
Nepakeliama, taip, kur pats savo žmogus kančias prisidėjęs yra ta neteisėta tokia kančia. Bet jeigu tokia situacija, kur tikrai matot prasmę ir misiją, kad turit misiją toje vietoje, bet sunku išbūti, tai klausti savęs, dėl ko aš čia esu, kas man vis dar yra prasminga, kas galėtų man padėti. Be abejo, šventoji dvasia, bet konkretus žmonės, kokie galbūt bendruomenės nariai. Aš pati išgyvenu, kad svarbiausia yra nelikti vienai. Aišku, Jėzus, tai čia maksimum ėjo vienas praktiškai, žmonių nebuvo. Buvo jisai, šventoji dvasia jį pakino ir, kaip matau, šėtono gundamas buvo. Nu, žvėris buvo, angelai jam tarnavo. Na, iš žmonių nebuvo, bet angelai jam tarnavo. Tai vis dėl to vis tiek nebuvo jis vienas, visiškai paliktas vienas. Buvo kažkokia bendruomenė, angelai. Tai ir aš savo gyvenime nekartą esu išgyvenus, kad kai išgyvenu beprasmybę, kančią, svarbu nepasilikti vienai, neizoliuoti save. Kai dabar turim pandemiją ir tikrai jinai priverčia mus kartais ir tos socialinius ryšius nutraukti, kartais priverstinai, kartais jau paskui įpranti ir tau jau net neatrodo nebereikia. Užtenka galbūt filmų pažiūrėti, pokalbių šou pažiūrėti, įsijungti televizorių, radiją ir jau ties nebe vienas. Bet iš tiesų to gyvo kontakto vis dėlto reikia. Neveltai yra tas posakis, kad vienas krikščionis yra delikatesas piktajam. Ir manau, tik tokiu būdu galima išbūti toje dykumoje. Bendruomenės pagalba, savo asmeninės maldos pagalba, šventosios dvasios pagalba. Kolegos, kokios mintys jums kyla?
Aš išgirdau labai svarbų dalyką, Renata, kad pasakai, kad dykuma nebūtinai turi būti Sahara ar Gobi, tam Kinijoje. Dykuma galima išgyventi, patirti irgi darbe. Pavyzdžiui, ne, darbo vietoj. Ir manau, čia ne tik darbas gali būti ta dykuma, manau, kad ir šeimoje, namie, ir vienuolinė, ir bendruomenėje galima patirti dykuma. Tik dabar mastau, kaip atpažinti, kad aš esu dykumoj, kaip jūs galvojat? Kaip atpažinti, kad aš dykumoju? Ar darbe, ar namie, ar bendruomenėje?
Aš sakyčiau, tarsi nėra tos tokios tėkmės, kuri anksčiau būdavo tarsi kliūčių per daug atsiranda gyvenime, kuris tave sustabdo, natūraliai sustabdo tave. Man taip atrodo.
Man teko patirti, buvo toks laikotarpis gal apie koks panašiai 2 savaitės, kada išties buvo gyva ir staiga tiesiog nėra noro melstis, tu nieko netmeti, taip toliau supranti visą esmę, bet tiesiog tarsi paliktas, tarsi tuščia, nėra tai, kad yra beviltiška, ne. Bet tiesiog nieko nesinori, tokia vat sustojimas, tai nežinau, tai ir Dievo vedimo tam tikras etapas dalis tiesiog, kad ir tą pusę tau parodo. Iš tiesų, ir tada, kada palyginti gali, nežinau, kas yra Dievo malonė ir kita pusė tokia, kai tu gali patirti, tai galiausiai viens Viešpats žino viską, iš tikrųjų, to vedimo, nežinau, mintį, prasmę, kodėl mes tai patiriam taip toliau.
Aš tai gal dar daugiau tų dykumų galėčiau iš tikrųjų įvardinti, nes na ir šitas karantinas dabar tai irgi yra iš dalies dykuma, nes mes negalim daug dalykų, kurių norėtume. Bet šiaip tai aš gal gyvenime įvardinčiau dar ir tokių kitų dykumų. Pavyzdžiui, manau, kad tikrai tie laikotarpiai, kada sergam. Na, tarkim, jeigu ten sergam ne 5 dienas savaitę ar ten porą savaičių, bet jeigu užklumpa liga ir tave tavo galimybės yra suspaustos, apribotos. Ir tu kažko negali mėnesį, tarkim, pavyzdžiui, ten susilaužai ranką, koją ir tau ją sugipsuoja ar dar kažkokia kitokia liga. Ir tu negali tų dalykų. Tai, manau, tikrai yra dykuma. Ir tikrai šiais laikais plačiai paplitusi dykuma, mano manimu, yra depresija. Nes tikrai nemažai aplinkinių ir aš pažįstu ir tikinčių, ir netikinčių visokių žmonių apninka kažkaip tai va ta depresija. Tai aš ir pati esu, nebuvo man diagnozuota depresija, bet gal sakyčiau, esu išgyvenusi tokių depresyvesnių laikotarpių. Tiesiog, kaip paprastai labai įvardinčiau, tai tiesiog didžiąją gyvenimo dalį prabudus ryte, nudžiungu, kad vat rytas, nauja diena ir kas manęs laukia šią dieną, tarsi gyvybė manyje pulsuoja, jinai teka ir norisi nuveikti šį ir tą ir kitą ir trečią. O kada yra tas depresyvesnis laikotarpis, tu nubundi ir tau nuo ryto jau yra nieko linksmo, nieko džiugaus, tiesiog liūdna, nieko nesinori. Tai tokia irgi, na, dykuma. Vis tiek turi kažką eiti, kažką daryti. Ir taip pat aš manau, kad daugam yra dykuma, kada pasikeičia ekonominės sąlygos. Ir man gyvenime tai buvo. Didžiąją dalį gyvenimo tikrai buvo taip, kad užteko ir ką valgyti, ir apsirengti, ir visą ką. Bet buvo, kada reikėjo tikrai parduotuvėje skaičiuoti ir galvoti, kaip prasimaitinti. Tai tas laikotarpis taip pat yra savotiška dykuma. Tai aš tą dykumą gal įvardinčiau taip bendrai, kada yra mano susiaurinta, suspausta iš įvairių pusių ir iš įvairių perspektyvų gali būti susiaurintos, suspaustos galimybės. Manau, kad dar gal ta dykuma man tokio tirštumo, to sunkumo įneša, tai kiek laiko jinai trunka. Ir tarkim, jeigu susergi ir sergi savaitę, 2-3, na kažkaip, nu normalu, nu tikėsi, kad pasveiksi, bet jeigu ta liga tau tęsiasi mėnesį, 2, ir tada jau sunku pradeda darytis nuo to, na kad jau tai taip ilgai, kad jau pradeda viltis, nu pavargsti tiesiog nuo to, na kada viešpatie, kada, arba kada sugrįžta finansinės galimybės, kada sugrįžta sveikata, kada tas gyvenimo džiaugsmas sugrįžta irgi, kiek laiko tęsiasi ta dykuma ir kaip joje išbūti. Dabar va, šią akimirką kažkaip tai atsiminė mūsų nuostabioji šventoji motina Teresė. Aš tiksliai tikrai neatsimenu, bet žinau, kad jinai išgyveno, kiek tiksliai metų, nežinau, bet daugybę metų tą tamsumą, dykumą. Ir kaip tada ištverti, tai nu, aš net neįsivaizduoju, ne metus, ne 2, ne 3, ne 5, bet dar ilgiau ir dar daugiau. Tai aš nežinau, man tai tos vilties šita evangelija teikia tuose žodžiuose, kad angelai jam tarnavo ir man teikia ir vilties, ir pamokymą. Kada mane ištiks ta dykuma, tai aš skaitydama šitą evangeliją bandau ją savo taip paimti ir prisitaikyti ir bandau nuspręsti jau dabar, kad kai ištiks tą dykumą, aš bandysiu pasikviesti ir paprašyti angelų, kad jie man patarnautų. Nes tikrai gali būti taip, kad aš būsiu viena, kad nebus aplinkui žmonių, kaip pavyzdžiui, gali būti išvykęs į kitą šalį, dar nesusiradęs ten draugų ir tikrai nemažai mūsų lietuvių, kurie išvyksta, nėra taip, kad viskas labai sklandžiai ten iš pradžių klostos, ar ne, tai jie irgi išgyvena iš pradžių dykumą. Tai galiu šauktis angelų, aš nežinau, brolendžiai, ar galiu šauktis, kai išgyvenu dykumą angelų, kad jie man padėtų.
Taip, čia būtent ta evangelija, ta ištrauka, būtent mums liudija, kad taip yra, kad Dievas iš dangaus atsiunčia mums angelų, tik svarbu, čia labai svarbu, kad mes atpažintum, kas yra tas angelas, kur yra tas angelas atsiūstas. Nes yra tokia galimybė, kad Dievas atsiunčia man angelų įvairų. Tai tas angelas gali būti kitas žmogus, kuris man siūlo pagalbą, arba kuriam reikia pagalbos iš manęs. Ir, bet tai irgi gali būti man angelas. Tai labai svarbu ta atvirumą Dievo veikimui, Dievo planui, kad gali būti kitaip negu aš įsivaizduoju. Tai aš galiu patirti tą dikumą, kai dabar klausiau Birutės, tai prisiminiu, kaip man buvo, kokia situacija man buvo dikuma. Tai pavyzdžiui, kol dar nebuvo vienuolinė, nebuvo dar kapucinų, bet ieškojau jau savo pašaukimo. Ir širdyje jaučiau ir klausiau, girdėjau tą Dievo balsą, kad jis mane pakviečia įstoti į vienuolyną. Bet pats nenorėjau, pats mano gyvenimą įsivaizdavau kitaip. Ir buvau tokiai vietoj, kad pats nežinojau, kur eiti, ką daryti, ką veikti, ką pasirinkti. Nes viena pusė, mano planas buvo toks, bet širdyje jaučiau, kad jeigu pasirinksiu taip, tai nebūsiu laimingas, nes Dievas nori kitaip. Bet aš, tai kitaip, tai vėl aš nelabai norėjau. Ir ilgai taip truko. Ir dabar taip žiūriu, kad tikrai tai buvo dikuma. Nes ta prasme, kad nebuvo prasme, nebuvo prasme mano gyvenime, nebuvo prasme. Tai viena situacija. Kita tai vėl gali būti jau dabar, kaip vienuolinė, kai to koronaviruso metu to viskas sustabdyta, nėra veiklos kaip normaliai, iki šiol buvo veikla tokioj bendruomenei gyvenu, kur tarnaujam važuojant ir toli, ir netoli, bet kai dabar viskas sustabdyta, tai pasirodo, tai aš nežinau, ką daryti, kaip gyventi, ką veikti. Ne? Ir tai vėl gali būti vėl dikuma, nes vėl nėra gyvenimo prasmenų. Kaip buvo iki šiol, tai dabar negaliu atrasti ir reikia ieškoti vėl. Bet ir vienoj situacijoj, tokiai, kai pirmą sakiau, kai tam buvo, nu, galiu pasakyti, aš pats buvau kaltis, nes aš pats buvau uždarytas Dievo valiai, o dabar šiuo metu tai jau nepriklauso nuo manęs, kad tai sustabdyta, bet ką aš padarysiu su to, tai jau priklauso nuo manęs ir kaip išgyvensiu tą dykumą, tai jau priklauso, bet ir vienoj situacijai, ir kitoj situacijai matau taip iš distanso, kaip atsijungsiu nuo savo noro, nuo savo tam planų, Dievo veikimą, kad kaip Jėzus buvo, nukelavo į dykumą šventosios dvasės, su šventoje dvasė, tai matau ir savo gyvenimą, kad ir mane šventoje dvasė veda, būtent, kad galėčiau patirti tą dykumą, kad ieškoti Dievo valos širdyje giliau, dar daugiau.
Man kilo tokie praktiški klausimai, galvoju, kaip gyvenimai pritaikyt. Na va, esu, tarkim, dykumoj, ir ką man daryti ir ko nedaryti, jeigu jau atpažįstu, kad esu dykumoje, ką daryti ir ko nedaryti? Kokios mintys kyla?
Standartiškai būna tokie kaip ir patarimas iš tiesų, kad neapleisti tų tam tikrų pareigų, kurios tave išganingai veikia, padeda, palaiko. Tai būtent netrumpinti maldos laiko toks, kuris buvo, kad tame išlikti ir dėl to, kad nebūtų ta dykuma priežastis nesimelsti visiškai arba, nežinau, tai kad tame tu išliktum, kad pastovumas toksai ir tada praeina. Čia esmė malda. Na ir aišku, kitos veiklos įsipareigojimai labai individualu kiekvienam žmogui. Ir supratimas, žinojimas, kiek jos reikalingos, reikšmingos, tai čia jau asmenis reikalas kiekvieno gal.
O tau, Birutė, kas padėjo išbūti dykumoje ir kas neveikė, kas nepadėjo dykumoje?
Labai sunkus klausimas. Aš nežinau, man dabar tokia mintis ateina, kad žinai, kiekvieną kartą, kai ateini į dykumą, tai gal ir nu, naujos patirties turi, kaip ten joje tvarkytis.
Kiti įrankiai ateina, ar ne?
Kitos duris, pro kurias randi išėjimą, kitas duris susirandi. Bet šiaip tai, man atrodo, vis tiek, bet kokiu atveju, aš galvočiau, kad pirmiausia, man reikia remtis į Viešpatį. Na, tarkim, ir šiaip, bet nebūtinai, kad ten ilgalaikę dykumą, kada išgyvenu, tai, bet jau po truputį pradedu išmokti, kad kada suspaudimas, kada man sunku, kada jau aš nebeištveriu, tai tikrai šauktis Jėzaus ir glaustis prie jo. Ir va dabar va skaitau, kad ir angelų pagalbos šauktis, ir turbūt galim ir tikrai visų šventųjų pagalbos šauktis, nes dauguma šventųjų turbūt patyrė nemažai kančios ir tos dykumos. Tai va, tai tiesiog mano tokios tos technikos ir taktikos būtų glaustis prie Viešpaties pirmiausia, tai glaustis prie Jėzaus, savo širdimi glaustis prie jo. Ir dar aš irgi galvoju, kad toksai geras būdas man yra, bent jau pastaruoju metu aš bandau taip daryti, aš išsigodoju Viešpačiui, aš išsipasakoju, aš išeinu kur nors pasivaikščioti ir kadangi esu moteris, tai aš tiesiog išsiverkiu ir išsisakau, kad va čia ir čia man yra sunku, va taip ir taip aš nepakeliu. Va tas ir tas man kelia didžiulį ten diskomfortą ir to nežinau, kaip man elgtis. Ir šiti dalykai mane skaudina ir šiti atrodo tarsi dusina, tarsi kvėpuoti nebegaliu, jau nebeturiu ko. Ir mano, nu tiesiog aš išsipasakoju Viešpačiui ir tiesiog, nes aišku yra labai galbūt geras dalykas irgi ir draugai, ir bičiuliai. Jiems išsipasakoti ir nemažai dalykų, iš tikrųjų ir draugams, bičiuliams išsipasakoti, bet na, ne visą laiką jie yra prieinami ir ne visą laiką ta žmogiška paguoda iš tikrųjų irgi padeda. Ir kitus dalykus gal net ir nelabai nori atskleisti draugams, bičiuliams, ar ne, jie gal tokie labiau, nu, vat, labiau intimus. Tai man tas išsigodojimas, išsipasakojimas ir kada jau aš išsiverkiu, tada aš jau sakau, Viešpatie, dabar jau ateik manęs gelbėti, aš jau tau išpasakojau viską, bet dabar jau ateik, ateik į mano situaciją, ateik į mano sunkumą. Ir dažniausia būna, kad aš tikiuosi ir laukiu, kad jisai ateis va čia ir dabar ir jau iš karto viskas nušvis ir pagerės. Ir tikrai dažniausia taip ir nebūna, kaip mūsų Marijos mokyklos įkūrėjas, brolis Petras Kurkevičius sako, Dievas visada vėluoja, visada, visada jisai vėluoja, bet jisai visą laiką ateina pačiu laiku. Tai va taip ir man būna, kad aš jau laukiu, 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 beprotiškai laukiu ir atrodo jau viskas daugiau nebegalima nei akimirkos, bet tikrai ateina tada ta pagalba iš dangaus pačiu laiku. Tai mano tokios yra taktikos, nežinau, gal kažkokių kitokių dar turit patarimų. O ką nedaryti, tai aš nežinau, ką nedaryti, tai, na, va dar, žinot, dar atsiminiau dabar dar vieną dalyką. Dar man padeda atsiminti tuos kartus, kai Dievas, na, mane ištraukė, kai Dievas man padėjo, kai viskas išsisprendė tarsi stebuklingai kažkaip. Tai, va atsiminti tos Dievo meilės ženklus, kuriuos aš patyriau ir tikėti jais, tikėti jais, tikėti jais. Na va, tai o ką nedaryti, tai net nežinau, neprarasti vilties, negalima prarasti vilties.
Aš manau taip, ką daryti. Priklauso nuo situacijos, kai iš savo pavyzdžio, ką aš sakiau, nu ta pirma situacija dar, kai buvau dar ne vienuolis, tai nu paprastai ten nenorėjau sutikti, priimti Dievo valos, bet vis tiek žinojau, kad Dievas myli mane ir nenori man blogio, kad Dievas nori mano laimės. Tai aš prašiau, kad nu sugebėčiau, kad Dievas mano širdyje padarytų taip, kad aš sugebėčiau priimti tą Dievo valą. Ir kadangi nu, buvau ištikimas, tai ir Dievas pasirodo, jis yra ištikimas kaip visada. Tai buvo tokia situacija. O kaip šiuo metu ta dykuma dėl karantinos, kuri pasirodo, kai nauja gyvenimo būdą, vienuolį, ne, kunigystėje reikia atrasti. Tai vėl, tai manau, labai svarbus, pavyzdžiui, dienotvarkė, planas, dieno planas, ne, kad, kaip Raimundas pasakė, neapleisti maldos, nepasiduoti, ne. Ir manau, mes vienuolinę turim ypatingą vietą, koplyčią, kur visada meldžiamės, bet nu, tai laikyti tą dienotvarkę. Ir pasirodo, būtent dabar, karantino metu, tą dienotvarkę lengviau laikyti negu anksčiau, nes dažniausiai esam namie. O kai pasauliečiai, kas neturi koplyčios savo namie, tai gali padaryti tokią vietą, kampelis kažkoks namie, staliukas, lentinė kažkokia maža, kad būtų iškilminga, jeigu negaliu eiti dalyvauti mišose bažnyčioje, no tai nors namie padarysiu tokią vietą, kad būtų man no tokia maža bažnytėlė, galima pasakyti. Tai dienotvarkė, vieta irgi, kad būtų labai svarbu. O apskritai, kiekvienoj situacijai apibendrinti, taip galima pasakyti, būtent nepasiduoti pagundoms. Ne? Bet dabar labai svarbu, ką reiškia pagunda. Ne? Kada kažkokia mintis kyla iš Dievo, o kada yra pagunda iš velnio. Tai manau taip, Dievas sąžinėje, širdyje kalba tyliai. Velnios visada ko garsiau nori kalbėti. Ne? Tai todėl ta tyla, ta vidinė tyla, labai svarbu duoti ir vietą, ir laiką, galimybę Dievui veikti, kalbėti mano širdyje. Ir po to Dievas sąžinėje širdyje atneša ramybę, tokia vidinė ramybė. O velnios neramybė, tokie kriterijos galima pasakyti, kaip atpažinti, kas yra pagunda. O kai jau atpažinau, kas yra pagunda, o kas kyla iš Dievo įkvėpimas, no tai daryti, veikti, kas iš Dievo kyla, o nepasiduoti pagundoms.
Taip iš ties prisiminiau, atsakant į klausimą, ko nereikėtų daryti, jeigu atpažįsti, kad esi dykumoje, atsiminiau iš Ignaco Loyolos mokymo, kad jeigu esi dykumoje ar tokioj, na, dobėj, sakykim, dvasinio gyvenimo, tai nepriimti svarbių sprendimų. Ir neprimti svarbių sprendimų. Svarbių, na, tai kur liečia įsipareigojimus tam tikrus, ar tai darba, ar tai su šeima, santykiai, ar su bendruomenė. Aš pati asmeniškai atsimenu, dabar iškilo, kadangi esu Marijos mokykloje, jau 11 metai eina, sausio pabaigoje sukako 11 metų. Ir atsimenu, praėjus 7 metams buvimo ir tarnavimo Marijos mokykloje, aš norėjau išeiti iš Marijos mokyklos. Na, kaip ir visur, ar būtum darbe, ar būtum bendruomenė, ar šeimoje, prisikaupę nuoskaudų, prisikaupę įvairių neišpildytų lūkesčių, vilčių ir panašiai. Ir sakiau, viskas, dėsiu tašką, keisiu bendruomenę, gana. Ir kaip nebūtų juokinga, tuo metu studijavau religinį švietimą, religinio švietimo magistrą Vytauto didžiojo universitete, teologijos fakultete. Ir rinkausi magistrui temą. Pirma mintis buvo rašyta apie Marijos mokyklą, apie tokį kaip organizmą, jos veiklas ir panašiai. Paskui numečiau tą temą į šoną, sakiau, ne, ko jinai čia nusipilnė, ta Marijos mokykla, aš apie ją nerašysiu. Rašysiu apie šlovinimą. Pradėjau domėtis dokumentais apie šlovinimą ir panašiai. Ir labai strigau. Ir tokie stabdžiai atrodo iš visų pusių. Ir man daug kas sakė, kad tu neparašysi, čia nėra tiek bažnyčios dokumentų, yra apie bažnytinę muziką, bet ne apie tokį šlovinimą, kokį tu nori rašyti. Ir galiausiai aš buvau nugalėta viešpaties, grįžau prie temos rašyti apie Marijos mokyklą ir viskas man ten puikiai pavyko, parašiau tą magistrą ir iš bendruomenės neišėjau. Tai man toks dabar juokas iš tiesų, nes maždaug, aha, norėjai išėti iš bendruomenės, nu tai prašau, parašyk magistrą apie Marijos mokyklą. Ir aš dabar matau, kad, na, ta dykuma, jinai atneša vaisių anksčiau ar vėliau, joje apsivalai. Ir man tas magistrinis pačiai asmeniškai buvo reikalingas tam, kad aš pati persidėliočiau, susipažinčiau, tai kas per organizmas vis dėlto yra ta Marijos mokykla, tai kokia čia yra jos prasmė ir tikslas. Nes 7 metus tarnavau, per daug nekeldama savo tokių klausimų, jeigu ir keldavau, tai kažkaip nesulaukdavau atsakymų. Tai buvo man puiki proga pačiai išsigryninti, išsianalizuoti ir pamatyti, kiek vaisių nešė mano gyvenimui ir kitų žmonių gyvenimams ir per kitų žmonių tarnystę, kiek tų vaisių Dievas nuostabių padarė būtent per Marijos mokyklos veiklą, kad įsitikinčiau ir dar kartą pamatyčiau, kad tai buvo iš Dievo ir ramybė atėjo, susitaikiau ir toliau atradau, Marijos mokykla vėl atrado savo vietą mano širdyje. Tokia turbūt teisinga vieta, sakyčiau. Nes kaip ir visiems naujokam būna, pradžioj būna tas kilimas, augimas, viskas labai gerai, paskui nusileidimas, tas natūralus įskristinys, o paskui jau randi tokią pusiausvyrą daugiau mažiau. Aš manau tokį patarimą į įžvalgą, kad nedaryt svarbių sprendimų ar ten iš bendruomenės išeiti, jeigu ten labai esi įsiskaudinęs, nes na, tai yra pats prasčiausias sprendimas. Geriau išeiti, kai esi ramus, susitaikęs ir dėkingas, kai gali visiems paspausti ranką, pabučiuoti kaktą, palaiminti ir su palaiminimu. Tada taip, o jeigu ne, tai tada nebūk sugundomas.
Taip, bet aš manau dar svarbu pasakyti irgi, kad turi netasakyti, kai duobai esu, nepriimti svarbų sprendimų. Taip pat, kai kaifuoju, kai esu ant Everesto.
Euforijoje.
Euforijoje, tai irgi negerai svarbų sprendimų, nes net jeigu pavyko įlipti į Everestą, tai kasdien tam negyvensiu. Ne? Kai Jėzus paėmė savo mokinių į kalną, jie ten norėjo pasilikti, o Jėzus pasakė, ne, grįžtam į gyvenimą, ne? Į realybę. Tai nei duobai, nei ant Everesto svarbų sprendimų nepriimam. Tik realam, realybei, normaliam gyvenimui.
Taip, iš tiesų. Birutė, matau, tikrai dar turi ką pasakyti.
Man tai apie tą duobę, tai vat, labai geras šitas patarimas, nes aš tai natūraliai, žinokit, būtent toj duobėj tai ir labiausiai ir noriu tos sprendimus priimti, nes noriu kažkaip tai išsigelbėti iš tos situacijos, iš to diskomforto pabėgti. Yra nu taip nerealiai sunku ir patarė kiti ir nu, atrodo, tai tikrai, vat, tai čia dabar priimtum kažkokius tai sprendimus ir išsilaisintum, bet čia yra tikrai sunkumas tame, kad reikia tos teorijos klausyti ir išbūti. Na va, ir aš dar, žinokit, žiūriu į Evangeliją ir žiūriu, kad mes kalbam apie dykumą, bet dar yra dar 2 eilutės, kad jų Jėzus sako, prisiartino Dievo karalystė, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją, tai yra na, tokių ir viltingesnių žodžių šios sekmadienio skaitinyje. Ir man kažkaip tai, žinokit, tikrai labai kalba tie Jėzaus žodžiai, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Ir atrodo, Jėzus tai sakė prieš 2000 metų. Bet man atrodo, taip reikia ir šiandieną šitų žodžių. Ir jie taip pat, nu, atrodo, kad, nu, gerai praėjo tie 2000 metų, gerai išplito krikščionybė, išplito katalikybė po visą pasaulį. Bet tikrai, ar neišgyvena šiuo metu vakarų pasaulyje katalikybė dykumos? To tokio nuosmukio, tas mūsų tikėjimas, ar atšalimo tokio, ar neišgyvena iš tikrųjų. Ir man atrodo, tai kad prisiartino Dievo karalystė, tai mes vakarų pasaulyje šiuo metu gyvename nu, neregėtai komfortiškai iš tikrųjų. Taip žiūrint atgal į tuos praeitus amžius, tai jeigu dabar susitikčiau kokį tai žmogų iš 17, 18, 12, 3 amžiaus, tai man net nepadoru būtų jam pasakoti, kaip komfortiškai aš, žinai, gyvenu. Šiltas vanduo iš krano bėga, net malkų man nereikia ieškoti ir skaldyti ir ten šildytis, ypač dabar žiemą, kas aktualu. Pienas, tai net nežinau, ar jisai iš kur ir ar iš karvės, bet šiaip tai iš ten parduotuvės. Ir visas maistas apščiai, tiesiog apščiai, nu, lyginant su visais tais amžiais, tai maistas tikrai man yra apščiai, rūbai ir visa kita. Bet va, tie žodžiai, tai tikrai prisertino Dievo karalystė, nu, atrodo, rojus žemėje, ar ne? Bet va, kalbam apie dykumą, kalbam apie depresiją, apie visų rūšių dykumą ir atrodo tikrai tokie brangus, taip reikalingi dar tie žodžiai atsiverskite ir tikėkite Evangeliją, nes neateina ta Dievo karalystė. Kažkaip tai Dievo karalystė fizinė prasme, materialinė prasme, tai jinai atrodo jau čia, 100% čia, jau nei 1000% čia. Bet vis tiek reikia man tų žodžių, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją, vis tiek reikia tos Dievo karalystės. Nežinau, kokios mintys jums kyla, kalbant ir mąstant apie tai.
Nežinau, ar tikrai tas, tie patogumai visi, kokie turim dabar, ar tai tikrai Dievo karalystės ženklas. Ar čia taip galim vardinti Dievo karalystę. Aš manau, Dievo karalystė yra ten, kur Jėzus. Jis pats yra Dievo karalystė. Ne? Jis atneša Dievo karalystę. Ir jeigu tie visi patogumai, bet ką tai būtų, ar dvasinė, ar fizinė, materialinė, finansinė, ar dar kitaip, jeigu aš esu arčiau Jėzaus, dėl to, tai čia tada galima pasakyti, čia tikrai Dievo karalystė. Bet dažnai būna, kad būtent kas yra man patogu, tai atitolina mane nuo Dievo. Nes, nu, jau viską turiu, tai kam Dievas man darė. Tai irgi ir ta prasme, ta dykuma man reikalinga.
Kad atrasti iš naujo Dievą, atrasti iš naujo santykį su Juo, ar ne?
Taip, ieškoti, trokšti Dievą.
Ką vat, kunigas Andžėjus minėjo, tai iš ties, kad visa tai, tas nūdienos gerbuvys ir panašus dalykai, ką mes iš tikrųjų galim turėti, lyginant su buvusiais laikais amžiais, iš tiesų tebūnė ir turėtų būti tik tai kaip priemonė siekti aukštesnio tikslo, tai yra santykio su Viešpačiu, išganimo, karitatyvinių meilės darbų. Tiesiog prasmingo gyvenimo, įprasminto kartu su Juo, su Viešpačiu, tai va, visa tai tebūnie kaip priemonės, kad jeigu tai bus, tai tada gerai. Taip va, o dar irgi į antrą dalis iš Evangelijos pagal Morkų šio sekmadienio, tai va, atėjo įvykdymo metas, sakyčiau, man tai kalba tai, kad kiekviena diena tai yra atėjusi įvykdymo metas, kad mes galim kiekvieną dieną ir tą turėtumėm privalom. Kad yra kiekviena diena yra Dievo karalystė ir jinai čia pat, kiekvieną momentą. Ir nuolatinis mums reikalingas atsivertimas, kaita, atsigrėžimas Dievop, tikint Evangeliją, tikint tą gerąją naujieną. Skelbta, paskelbta, egzistuojančia, esančia, vienintelė tiesa. Nes kitų tiesų, kitų tikrovių nėra, yra tik tai. Priimsim, būsim čia, būdami žemėje, kaip įmanoma laimingi. Ne, tai bus tikrai kur kas sunkiau.
Taip, iš ties, tai ačiū už įžvalgas, pasidalinimus ir klausimus. Ir baigiant mūsų šią laidą, kviečiu kiekvieną iš jūsų tas įžvalgas, kurios gimė šių pasidalinimų metu, perteikti tokią prašymą maldos formą mūsų Viešpačiui prie kojų padėti. Ir tokiu būdu užbaigtume mūsų šią laidą.
Dėkojame Viešpatie už tą Evangeliją, kad kartu su tavim galėjom išeiti ir patirti dykumą, bet toj dykumoj galėjom patirti Dievo veikimą, Dievo malonę. Kad tu mus kvieti, kad mes ieškotum Dievo malonės. Ir dykumoj, visose toj realybėj, kur visi nepatogumai mane pasiekia. Tu pats nori būti mano laimę. Tu pats nori laiminti ir nešti man tai, kas geriausia mano gyvenimui. Ne tik čia žemėje, bet ir amžinybai. Nori atvesti mane į dangų, į savo karalystę.
Viešpatie, šventoji dvasia, įkvėp, būk su mumis tiesiog visais momentais, tiek dykumos momentais, tiek tavo šalia buvimo pajautos momentais. Vesk mus, palaikyk savo malonį tiesiog, įkvėp, kalbėk, nepalik. Kiek įmanoma, taip tikim tavo meilę mums ir padėk mums mylėti ir save ir kitus.
Aš pati Jėzau šlovinu ir garbinu tave už tai, kad tu ėjai į dykumą, solidarizavaisi su žmogaus vienišumu, kurį kartais patiriame. Šlovinu ir garbinu, kad tu nori ateiti į mūsų dykumas, tu nepalieki mūsų vienų. Kviečiu tave, Jėzu, į kiekvieno klausytojo, kuris išgyvena dykumą šiuo metu. Kviečiu tave, Jėzu, ateiti į tą dykumą ir leisti patirti, kad tu esi su mumis, kad tu esi šalia, kad mes tau rūpim, kad tu mus myli ir kad tu dovanoji šventąją dvasę, tegul tavo šventoji dvasė stiprina, maitina viltį, tikėjimą ir meilę.
Aš viešpatie Jėzau atiduodu tau į tavo rankas savo gavėnios kelionę, tą gavėnios dykumą, savo ir visų klausytojų gavėnios kelionę. Ir labai prašau viešpatie, kad šita mūsų kelionė tikrai atvestų, taip kaip mes laidoje į pabaigą įvardinom, atvestų mus į dar didesnį artumą su tavimi viešpatie. Į dar intimesnį santykį su tavimi, kad mes dar labiau prie tavęs glaustumės, kad mes dar labiau viešpatė atsiverstume ir įtikėtume tavo gerąją naujieną viešpatė.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Vardin Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Mėly Marijos radijo klausytojai, dėkojame, kad buvote kartu su mumis šią laidą. Primenu, kad su jumis bendravo Marijos mokyklos Kauno filialo tarnautojai, aš Renata,
Birutė,
Raimundas,
brolis Andžej.
Būkite palaiminti.